Merry Christmas, Everton, ómaðum Anfield í dag. Það sannlega gleðileg jól hjá Liverpool. Við framlengja þau allavega með góðum sigri á Stoke. Núna rétt í þessu, lentum 1-0 undir. Frábær 4-1 sigur. Engu að síðan niðurstaðan, með mér á línunni. Maggi, sælir.
Snjókott falla.
Snjókott falla, sannlega. Kristján Atli, þú líka hana.
Já, blessaður.
Sæll og blessaður. Og verið velkomin í kopp, podcast, kopp.is.
Takk fyrir það.
Já, takk.
Þýningar á hreinu.
En gleði mig að vera.
Maggi, þetta var bara ljúmandi gaman í dag.
Herjá, eftir svona skrýtna byrjun, erfiða byrjun, sem svo sem ekki fyrsta gifti, þá fór bara velin, bara þægilega gang og bara, ég rauninni bara ofsalega þægilega sigur eftir við komumst yfir, mér fannst bara, já, eftir það, þá var þetta bara frekar einfalt og þetta fengur þetta að gefið þetta mörki seinna leik, en ég held að við erum alltaf að klára þetta nokkuð þægilega og bara virkilega flottur endir og bara gleðileg jól, þessi jólin.
Já, eigum að vinda okkur aðeins í þetta sem var, það var nú töluvert panik allavega hjá mér og fleirum hérna, allavega ef maður voru að horfa svona með Twitter og möður auganu.
Já,
en þetta er samt að gera svolítið núna oft undanfærið, það er greinilegt að liðin eitthvað að reyna að kortleggja Liverpool og gefa, það eins og þau dugið svona 25 mínútur hálftíma og svo bara er þetta búið. Ég var skítrættur eitt og rundur á móti Stoke, þeir gætu lokað fyrir okkur bara heila leik, sko.
Já, já, sammála. Og þetta náttúrulega búið að vera gangur síðustu fjögurra leiki allavegna. Bornumóð er kannski stílbrotið þar sem að við hlotnaði fyrir á leik, en svo kemur þessi leikur á móti vestam þar sem að við skorum strax og við heldum allir að þetta verður svona sallað og bara myndum bara rúla þeim leik nokkuð hratt upp.
En já, þá, Kristján Atli var fór þar fremstur.
Kristján Atli dingsaði þar allir helvitis, en ég kannski tók það út í dag tilbaka. En hérna, þetta hefur við svolítið verið málið og í þessum sko, síðustu og þremur af síðustu fjóra leikjum þá hafa liðin komið til þess að pressa og Kloppi mitt reynda talað þetta eftir leik og þetta glæður að heyra það, þetta var ekki algjörlega galið þar sem ég var að ranta yfir á Twitter að liðin koma inn og gera þetta svolítið þannig að þau negla pressuna hátt og reyna að sérst, fá okkur til að gera mistök sem ekki óalgengt. Við náttúrulega þessi mark sem við fengum okkur í dag, það var ömrulegt og vestamörkin voru líka alveg hræðilega léleg. Þannig að þetta er leikplanning reynilega sem liðin að gera núna. Það er að bombardera og fara framarlega á okkur, ekki leikið tilbaka eins og þau reynt svolítið fram að því. Og það hefur bara gengið þokkalega hjá þeim í svona 20 mínútur hálftíma. Ég meina, millisbró voru alveg svona, þeir náðu ekki að skapa sér neitt, en þegar við vorum að ergja okkur því yfir orkulausir og náum okkur ekki í gang, skorum svo fyrsta færin okkar og svo seinnaleika þá einhvern veginn völdum við þá. Everton, náttúrulega, skarpasta breytingi þar, ég held að við eftir hálftíma leika, þá voru þeir með sko 62 possession á móti 38, seinni hálfleikur er 72-28 Liverpool vill. Þannig að þetta er svona einhvern veginn þannig að liðin bara koma ofarlega en virðast einhvern veginn ekki ná fyrir utan vestam að ná svo að halda leikinn einhvern veginn út og meina, við skulum alveg átt okkur á því að við drullu nervisir, við vorum náttúrulega bara kannski ekkit langt tráðið að vera í vondum málum, minnjó leysum við kannski ræðum það eftir, reddar okkur náttúrulega í 0-1 stöðu, er að allen á skot í dauða færi og það hefði verið alltaf verið sér leikur, við erum 0-2 undir. En svo má náttúrulega kannski líka segja það að það má líka alveg hugsa það þannig að líta þannig á það að núna í þessum síðustu þremur leikjum þá hefur liðið staðið þetta þannig af sér að þeir hafa náð að aðlaga leikinn sinn, minna millisporu leiknum bara heldum við boltanum í annars setanleikinn eða leiknum líka í þessum leik í dag að þá á þetta kortir í fyrirháleik að það skorum við og fæjum tvö dauðafæri þessu utan sem við höfum getað skorað úr og seinni hálfleikur fáum við fleiri færi sem að eða geta gefið okkur mörg. En þetta er vissulega þannig að þú veist að ég allavega myndi hafa áhyggjur af því við lendum í leik sem mótum Manchester City og þurfum alveg 20 mínútur hálftíma til þess að einhvern veginn hnykkja þessu allir í gang. Já, veist, það er ekki lengur tilviljun þegar þrjá leikir röð, við erum búin að vera svona undir í baráttunni í fyrsta hálftímanu sko. En á móti þá er heldur engin tilviljun að við erum búin að stúta síðustu 60 mínútunum sem að kannski er ánægjulegt fyrir okkur sem höfum einhver áhyggjur að liðið var ekki nógu góðu formi, það sér maður allan ekki á þessum dæmum sko.
Þetta er, Kristján, það var áhuga að vera ummæli hjá Mark Hughes fannst mér eftir þennan leik. Hann tapar 4-1 og kemur inn að viðtala þetta leik að hann halda lið sem er eiga eftir að koma Anfield að ég eftir að leggja upp svipað og stókvar í gerir dag. Held, ég meikar þetta eitthvað sens. Ég skil alveg hann að fara en ég menn þetta ansi áhugavert eftir sko, ekki bara 4-1 heldur áttu Liverpool held ég alveg innstæði fyrir fleiri mörgum með að við gangi leiksins
sko. Ég sko, ef þú vilt tapa 4-1 Anfield þá var Mark Hughes búinn að sýna þér leiðina þarna hérna. Nei, sko, ég skil hana vissuleiti að
Þetta er sjötta skipti á tímabilinu, þessu tímabilinu sem skorum heldur fjögur mörg eða meira.
Já, ég veit það. En sko, ef þú hugsar heimaleikina, þeir eru nú ekkert búin að vera rosalega margir í þessari deild það sem af er. Ég ekki bara átta heimaleikina eða eitthvað. Fyrstu svona fjóri fimm að þeim, að þá mættu lið og yfirleitt svona bara lögðust á Anfield. Og United slapp með jafntefli en allir hinir voru bara flengdir. Og það sem gerði síðan var og hérna þá sjaldan að það gerist en þá var David Moyes sem að hérna, fann upp á því svona einhvern veginn. Hann kom með Sunderland og þeir lágu með aftalega en þeir voru samt mjög aggressífur í að pressa öftustu línu hjá okkur og sérstaklega svona framan af þeir svona tóku tjensana, það gekk ekki upp hjá þeim en ég man eftir Sunderland leiknum þeir hefðu alveg svona ef eitthvað hefði fallið fyrir þá þeir voru með 2-3 svona hálsjensa þar sem þeir komust kannski tveir á móti tveimur og eitthvað náðu ekki að gera neitt úr því. Að þeir hefði alveg geta tekið svona hit and run skilur, komist yfir og reynt svo að halda því. Leeds gerða sama í miðri viku þar og eftir og svo gerði Vestam þetta líka. Vestam gerði í rauninni bara þetta, jafnvel þó svo að Liverpool kemur snemma yfir leiknum að það var svona engin brjálega svingur í Liverpool liðinu og kannski fyrstu tíminn voru allt í lagi. Svo komu þeir bara á okkur og allt erum konið 2-1 yfir og nú eru stók að gera það sama í rauninni. Ég skil hvað hann segir, hann segir sko við stillum tveimur upp frammi, hann með mann sem heldur bolta og hann með svona vinnuþjark sem að pressar og hann með kantmenn sem pressa og þeir koma framalega okkur og eins og þú segir, þeir komast 1-0 yfir og þó svo að Liverpool væri meira með boltan svona og tekur þetta fyrsta korti 20 mínútur og þá sko þeir hefur getað skora aftur þarna þegar minnum alveg vel frá Allen að þeir þú veist, þeir voru, það var alveg innistæða fyrir því að þeir væru yfir því að Liverpool var bara í vandræði með þessa pressu frá þeim, en svo svona af því að það eru gæða leikmenn í Liverpool og kloppir á hliðlinu, menn ná fótfestu á leiknum, alveg svo gerist gegn Everton líka, en þannig að það var kannski öðru sem var borgarslagur en að við tölum þess að Anfield leiki ég held að þetta sé ekkit, sko það margt til í þessu hjá Hughes, að það alveg hægt greinilega, því að það eitthvað í Liverpool-liðinu sem því að þeir eru oft hægir af stað og það svona smá skjált í þeim ef þeir lenda smá undir pressu á heimavelli sérstaklega og kannski Anfield fyrir að ókýra stað eins og þetta allt það alveg möguleiki fyrir þá betri lið heldur en Sunderland, West Ham og Stoke til að koma já, og náttúrulega reynir á City, ég get alveg lofað því að Guardiola punktaði þetta niður í bókinu sínu upp í stúkunni í kvöldskilur og hann ætlar alveg örugglega að koma og sjá hvort hann getur keyrt á okkur eins og hann gerði til dæmis á gegn United og Old Trafford í haust og sé hvort hann getur tekið þú veist forystuna og tekið tökin á leiknum snemma og sé svo hvort að það nægir enn til að halda út skilur og treysta á að þeirra getu munur samanborið við liðið svo Sunderland og Vestam og núna Stoke þýðir það að þeir geti gert það sem einhver öru liðið hefur tekist á þessu ári sem að vinna deildarleik á Anfield.
Nákvæmlega, tökum sitt í aðeins í restina á þessu en hérna Maggi ef við förum aðeins yfir fyrsta hálftímann, skoðum aðeins fyrsta markið hjá Stoke í leiknum. Ég sko aldrei þessu vant var nú ekki minnjuleg sem að hann vissulega geti gert betur en hann var svona í fjórðasæti af þeim sem ég fannst fast eiga þátt í þessu marki hjá okkar mönnum.
Já, þetta var ömurleg. Það var ömurleg varnarleikur allan hátt og myna, Karra var hérna einmitt í settinni á Sky í hérna hálfleiknum og var einmitt að tala manni því manni náttúrulega bæði getur hreinsað hann í innkast og svo að ég vil að verða að tönnlast á þessu núna í mörg ár einhvern veginn það sem hefur oft pirrað mig við varnarleik Liverpool er það að við erum ekki að gera nægilega mikið til þess að koma í veg fyrir sendingarnar inn í boxið, myna, vestamarkið sem að vissulega fór af
Hvað heldur við gert fyrir þennan leik á móti Stók? Hvað heldur að uppleikið hafi verið í varnarlega fyrir Stók? Yeah. Það hlýtur að vera bara þeir fá ekki fyrirgjöf.
Algjörlega hlýtur að vera það. Og það var, þetta var bara, já, ég sammálaði því. Þetta er ofboðslega vondur varnarleikur allan hátt og svo við tökum manni og klænt sem að þeir eru tveir og einn. Þannig að það ekkert sem bannar öðru þeir allan að fara að gera alveg pressa og loka á fyrirgjöfina. Og þá var löfrin minn alltaf leitt mjög illa út hérna, því að Voltes hann á allan tíman að vita að Voltes og Voltes kemst fram fyrir hann, það ömurlegt á allan hátt.
Voltes er líka bara sniðugri enn löfrin þetta. Þú horfir á endursýninguna að þegar hann sér að Peters er að fara að ná fyrirgjöfinni og ég man ég hugsaði í rauntíma þeir eru tveir árum að hverju stoppið hann ekki því að það er einmitt aðalsmerki þess að Leopoldis undir stjórn Kloppir að þeir komast í tveir á einn að þá alveg svoleiðis grafa er manninn í pressu. En þarna voru þeir tveir og þeir stóðu frá honum og leifðu honum að gefa fyrir og Walters, þetta er engin svona ykkur háklassa leikmaður, en hann mjög snjall og hann átt að sjá því að Peters stattu framan á vellinum en hann þannig að hann má vera rangstæður gagnvart miðurinn okkar, þannig sé bara, þannig að hann fer inn fyrir þá og löfren og klafan, sérstaklega hann löfren þegar hann nær honum, kemur fram fyrir hann eru bara svoandi við því að maðurinn geti farið inn fyrir þá, skilur við þeir eru einhvern veginn ennþá að hugsa með sér að hann að veri í línu og þá geti hann ekki komið inn fyrir þá, skilur berjast á þeim grundin, en hann alltaf bara stígur inn fyrir þá rangstæður hvað þá varðar en alltaf ekki hinna fyrir át og kanti og skorar
Þetta alltaf bara
útrúlega svoandi háttur
Bæði löfrin á mínu leið eru það sem maður myndi kalla ofvitlis og fætið af wrong footed og það bara akkur að það sem gerist að löfrin náði aldrei að leipa þessum manni þarna inn á þetta svæði og mínu leið náttúrulega, eins og ég, svo sem áður sagt og segið svo sem eins og þú, hann er klárlega ekki eftir þremur sötunum yfir lélega heitin þarna í þessu marki en á mínu mati þá náttúrulega, ef ég hef verið markmannsalur en þess að þá er náttúrulega alltaf mynd að ná það frumskilirði markmanns alltaf þegar kemur sending utan að kanti, það það verja nærhornið sitt.
Ég skal reynda að segja
það er náttúrulega beint í
andri. Ef að boltin kemur beint á líkamaðin og síðan inn í hliðarnetið, þá fótavinnan ekki lægi.
Nei, þetta spjall væri allt öðru sem hefði hann ekki bjargað okkur.
Alveg sammála, allt öðru sem hann
málu. Algjörlega, hann bætti þau upp í næstu sók.
Og hann greip inn í þarna seinna hálfleik tvisar sinnum býsna vel og fór langt út úr tegnum hann. Mér veist sjálfur sér sko, hann öðru leitin þessum. Ég hefði náttúrulega minnilega, hérna, Karra, því maður verðum alltaf lítar ef maður orður á skæðu hlustur að Karra. En ég var algjörlega sammálaðið sem hann sagði núna, hann sagði ef ég var Jürgen Klopp, þá myndi ég fara í janúar að kaupa mér heimsklasa markmann. Ég myndi bara eða fullt af peningum að kaupa mér almennilega markmann því að þetta geti verið það sem að stendur á milli því að vinna eitthvað titil með Liverpool í vor. Því að þú veist, það er ég bara sammála mér, myndir báður ágætis markmann, ég skal alveg reyna verja þeim sem ég mögulega get. En það er ennþá þetta element sem að suma þessum toppliðum hafa fram yfir okkur, sem alltaf sérstaklega Chelsea. Við erum með markmenn sem eru báðir seiki, mínu leið hefur litið betur út í þessum sístu þremur leikjum höldur en Karius þar á undan, en við höldum áfram að lenda ykkur vandræði með þetta.
Ég myndi segja það samum miðveri, ef þú spyr mig, ég alveg sammálaður, en það náttúrulega þarf að vera til markmaðurinn til að kaupa, það ekki hægt að henda bara 15 miljónum í ykkur. Hérna, og ég mjög einu sem að maður sér til í janúar, en ég myndi tala um miðverið þarna líka, mér finnst þeir báðir festast í þarna að búast ekki við fyrirgjöfunni, bæði minnulega og löfrið.
Það vantar maður ekki okkar besta miðvörð, held ég, og ég sérstaklega á móti þessum liði sem ætla að spila með tvo strækar og alla af annaðara stóran ef ekki báða og líka hana sterka þá og er Matip óbóðslega vond að óbóðslega, jafnvel Kahn líka, sem er líka hana sterk.
Og ekki bara hafsendin. Mér í þessum leik alveg eins og í Everton leiknum og alveg mér í Everton leiknum þá myndi ég nú segja að hafsendarnir hafi nú bara haldið okkur á floti í rauninni Klavan og Löfren í þessum fyrsta hálftíma sem Everton voru að bombardera boltanum inn í boxi. Þá var Klavan og Löfren að koma boltanum virkilega vel frá. En það sem mér finnst líka vera vandamálið í þessum fyrstu 30 mínútum ekkert síður heldur en sko hafsendarna. Það er náttúrulega þetta vandamál sem eigum við það að einhvern veginn að koma boltanum og halda honum upp á toppnum þannig að voru þarna í þessum leik alveg stók ná þarna alveg mörgu sínum að pressa okkur til að senda ykkur að langa bolta og þá fannst mér bæði sérstaklega Mane og Ríki fyrir mínum var bestur í því eða mjög erfitt með að bæði að vinna boltan og svo ef við vorum að tapa honum ofalega þá voru þeir veikir þannig að stók sem voru með að spila 3-5-2 hentu bara þessum vangbakurinn sínum upp tveimur senturum og svo allen þannig að þeir voru lengi sko, voru svo í langa tíma voru þeir bara sækja okkur 5-6 móti 4 líka vegna þess að við vorum ekki að ná að verjast þessum hlutum ofalega vellinum þar sem við að menn voru oflantrað í og svo fannst mér náttúrulega Henderson eiga mjög dapran leik fyrsta hálftíman jafn vel og hann spilaði þetta í seinna leik og mér fannst líka bara miðjan náði aldrei einhvern veginn að koma til þess að loka á það sem fór svo að gerast þegar við förum náttúrulega í skorum þetta jöfnum var svolítið upp úr engu og þökkum Glenvin okkur Jónsson kærlega fyrir stóðsninguna að því loknu einhvern veginn þá fannst mér bara liðið allt sko detta inn í syng alveg eins og móti Everton þar sem að bara einhvern veginn virðist vera eitthvað svona stundum held ég að sé einhver svona smá skortur á sjálfstrausti eða eitthvað sem vantar eitthvað bara smá sem að þýðir það að við náum einhvern veginn að losa upp því að mér var sko klárlega sko Everton líka millisporið fyrir að leik og svo aftur þetta stókli núna alveg svo vestam leiknum þar á undan sko taktikin gengur svolítið út að það dundra og svolítið að hrista úr okkur úr þessu syngi okkar að senda stutt vinna boltan ofarlega pressa að gera mikið og þá finnst mér okkur vanta einhvern veginn sem að miðjunar sem að bara negli það niður og svo er náttúrulega saknaði þess mjög að vera ekki með sender sem að getur tekið boltan á haldtjánum og Ríki lendi náttúrulega aftur í þessu fyrsta haldtjánum ég hef búin að telja þarna ég nemti bara ekki að tvitta það. Þetta 20 mínútur þá var aldrei fjórum sinnum þar sem annað hvort sjókross eða hann að Martins Indi stigann bara út og fór framfyrir hann og skölluði boltann aftur inn á okkar svæði sko. Þannig að mér varst bara þust virðingu fyrir ef við ferum að tala um hafsendið eða markmennina þá bara einhvern veginn allt liðið virðist eiga erfitt með það að einhvern veginn að svona bara að stundum erfitt að finna íslensk orð yfir svona einhver sem man les alltaf ensku svona to stamp its authority það einhvern veginn það sem mér vant einhvern veginn að fara bara inn og taka einhvern veginn völdin á leiknum og fara að stýra honum það tekur smá tíma einhvern veginn þegar það farið í gang þá náttúrulega menn alveg svo móti þessi vestam leikur menn við áttum náttúrulega að sjálfsögðu að vinna þann leik eins og seinni leikurinn spilaðist við bara nýttum ekki færin okkar sko þannig það einhvern veginn bara einhvern veginn allt kerfið finnst mér ennþá vera brothætt og virðist ekki alveg ná að taka 90 mínútur það sennilega bara leikurinn sem ég sá þarna úti þar sem að við sáum Vottorti aldrei að breyka 90 mínútur þú veist það koma bara einhvern veginn kaflar þar sem að það virðist einhvern veginn svona vanta ég ekki segja ekki hérna ekki grípa hérna gömlu og gamla frasana leiðtogana eitthvað það vantar einhvern veginn þannig að liðið bara fari bara strax í einhvern ákveðinn rytma og gang og haldi því það er ennþá alls konar lið og mér að leikaðferð mér að sko dóldi magna þetta fyrsti leikurinn síðan einhvern tíma ágúst að Peter Krauts byrjar á móti Liverpool en hann hefur byrjað fjóra síðustu leikina móti Liverpool sem báða leikina í deildabikarnum og deildaleikina í vor og svo aftur núna eftir að Krauts settur inn til þess að vinna þessa skalla þessa knockdown og þar það ekki bara hafsendandi sem klikka heldur líka miðjan þarf að koma til þess að vinna boltana þar og styðja hafsendana betur heldur að voru að gera í dag sko
Klopp komið myndið þetta með krátsætti leika en stráka nú klubu fara aðeins yfir í jákvæðar notuðum við alltaf neikvæðir í byrjun drullið vörðina Kristján, þetta komið svolítið óvart eftir hennar leik að sjá að þetta held ég sér lista rétt sá leikur sem Liverpool hefur hlaupið hvað mest í síðan að Klopp tók við og örgla bara síðan ég bara nánast ég veit ekki síðan hvenær ég ekkert sem að liðið hafi þá hlaupið mikið meira þetta yfir 120 km gegn Stók ég tók nú ekki eftir þessum leik endilega en það virðist vera raunin
fá mér þá ekki frídag á æfingu á morgun samkvæmt hérna reglum Klopp en það kannski ekki í boði núna þegar svo stutt í næsta leiki
ég ekki alltaf frí hvort þegar á morgun
ég var mjög hissa að lesa þessa tölfræði eins og þú en hérna Af því ég held að þessi leikur hafi ekkit gefið endil eitthvað sérstakt tilefni til að vera hlaupa yfir sig í samanburði við aðra leiki í vetur. Ég held að þetta segja okkur frekar bara það að þetta liðir ennþá að bæta sig í þessum hlutum sem að Klopp leggur á að slá. Og ég held að ef þetta þú veist, í hvað bara fyrst eða annar skiptið eitthvað sem náiður 120 km per leik sem lið, að ég held að þeim leikum muni þá bara fjölga, skilji. Ég held að hann sé bara, þetta orðnir 14 mánuðir, er ekki sem búin að vera í mörg ár og hann örugglega þarf að gera frekari leikmannabreytingar í næstu 3-4 leikmannaglöggum. Ég held að við munum bara sjá þetta meira og þetta verður algengara liðið sé að hlaupið 120 km í leik með það sem hann vill. Ég held að þetta sé bara til margt sem það að liðið er að þróast frekar en það að þessi leikur hafi gefið eitthvað sérstakt tilefni til að hlaupið yfir sig.
Maður myndi ætla að það sérstaklega reyndar aðeins skekki myndina ef þú skoðar alltaf Þýskalandi. Þeir voru alltaf að jafnvel að bæta sig eftir áramót liðina sem það náttúrulega risastórt þetta vetrafrí sem að heldur betur ekki hjá Liverpool en ég meina með liðið í ekki meira leikjálagi þetta þá ekkert þá myndi maður alveg ætla eins og þú segir að þeir hérna geti bætt þessa tölfræði töluvert og hérna við erum að sjá núna trekk lið ekki ráða við hlaupin hjá Liverpool lifi 90 mínútur þó að við
tölum
fyrsti hálftími slæmir þá eru talað svona 60-70 mínútur þar sem hin liði ráða bara ekkert við hraðan á
hvort sem Liverpool hefur verið að byrja vel eða illa það náttúrulega ekki alltaf byrjað illa í þessari deild og svo við höfum verið að ræða þetta eins og hérna þennan tendens
á ja, núna undanfærið allavega
já, en það verið einhvern veginn verið samt reglan að Liverpool það lið sem endar betur í leikjum það bara, ég að hugsa tilbaka og ég eiginlega man ekki hvenær Liverpool var svona þú veist eitthvað að hanga í síðasta korteri eða á forystunni eða hanga á jafnteflinu eða þú veist eitthvað álíka hérna ég veit ekki, þetta svolítið kannski spesaði skildur ná yfir 120 í þessum leik því að mann er svona upplifunum var svo leiðum með voru konni 3-1 og hann skiptir leikmenn hérna og þá var hann svona kannski komið annað augað á næsta leik sem sitt í heima og eftir þrjá daga og, eða fjóru daga og hérna og þá finnst manni skríti sko kannski að maður hefði kannski frekar haldið að fara í hináttuna menn myndi slaka aðeins á bensíngjöfinni í lokin með unnin leik í höndunum og svo náttúrulega kemur Störritsson og setur þetta 4-1 og eftir það þá er maður haldið eitthvað menn þetta bara göngubolti en svo verðist ekki að hafa verið
Ég held nú reyndar að Moreno og sé ekki með svona rólega stillingu sko.
Nei, hann ná kannski 10 km þessu bara á síðan. Hann var út um allt sko, sá var að reyna að
svona koma vel fyrir í sjensinu sem hann fekk hérna.
Herðu Maggi, ég höldum aðeins áfram núna varandi markmanns stöðunni. Ég sá áhuga að vera tölfræði reynda fyrir þennan leik. Sem að ég held að ég hef tekið það saman Mondinan fútbolið eða ykkur þar. Sko, varnarleikurinn í Liverpool, sko, ef þú skoðar þetta, við höfum verið, held að þessu tímabil erum við í 18. seti yfir, sko, prósentu sem að markmaðurinn er að verja, eða vörninn er að verja af skotum sem að kemur á markið, þú veist, þetta bara fallbaráttu tölfræði og goals conceded, það eru 7. seti núna þessu tímabili og við erum búin að 8. seti undanfærið 3 ár, þú veist, þetta er allt of mikið, allt of stöðugt til að hérna vera tilviljunir inni. Hvað myndir halda þetta? Erum við að samblanda beggju, en heldur þetta sé markmaðurinn eða við séum bara að gefa okkur of góð færið þegar liðin komast í gegn? Við erum bara að sjá þetta fullt af leikjunum undanfærið að markmennin hafa jú gert klárlega sín mistök, það er líka allt of góð færið oft sem við erum að gefa á liðin alltaf bara með miklum sóknarleika. Hvernig horfir
það? Já, ég samanlega því að auðvitað náttúrulega...
Þessi tölfræði alltaf ömuleg, hvað bara...
Það er ömuleg tölfræði, hún kemur að ljóta við að hún kemur hann ekki dóvart, sko. Það nú bara þannig og það náttúrulega... Í rauninni síðasta skipti sem að því mennir nú tala þarna, alls konar löti, ég man eftir því að síðasta tölfræði þurfa að vera tala sko síðasta tímabili á Pepe Reina, því að Pepe Reina á náttúrulega vonda tölfræði þarna 70% markvæðslega sem endar í 13. sæti síðasta tímabili sitt og það var náttúrulega, mínu viti, var það hans eina vonda tímabili fyrir Liverpool, síðasta tímabili hans. Þannig við bætum okkar eitthvað aðeins og svo hefur þetta bara verið alveg ömulegt og það er auðvitað að hluta til, er það líka vegna þess að liðinu svo sem þegar við erum að spila þennan hábreysu fótbolta sem við erum að gera núna, þá kannski má nú segja það að þau fá nú svona kannski opnari færi mörgur heldur en önnur hefur að gera, þannig kannski helst svo sem þetta vestamark sem við getum skoða þar í þessum miklu látum og svona, við erum ekki skoða sér svo Chelsea að halda hraðanum niðri og spila massíft heldur erum við að fara ofalega völlin og skilja eftir svolítið svæði fyrir aftan, þannig að það má alveg segja það að við séum kannski viðkvæmari fyrir en að vera eins og síðustu 3 ár í bara 16. 17. og vera núna verandi núna í 18. sæti yfir það hvað hefur varið af skotum er náttúrulega bara það sýnir bara það sem að kannski er búið að vera okkar röfl hérna í þessum þáttum öll þessi ár og verður ekki alveg lagast sko.
Eru og grimmir alltaf þessi að færi Liverpool það færi á sig almennt alltaf það geti sko alltaf það sé það jafnum svona ég veit ekki hverir eru í öðrum sætum hérna sko
ég meina árið 2014-15 vorum við nú ekkert síðasta árið hjá Rodgers þar sem við áttum náttúrulega endum náttúrulega alveg ömrulegum fótbolta og fáum okkur fullt af færum og bara lágum mörkum alltaf ég held að tölfræðin í stókleiknum það eru 5 skot á rammann og 5 mörk við verðum upp 6-1 leikinn þar þannig að við erum bara á vondum stað í rauninni eins og ég hef alltaf sagt svo sem hérna og verið hækkandi þessu gömul plata að við erum ekki með markmenn sem bjarga okkur og við erum ekki með markmenn sem eru á þeim staðnum að geta unnið fyrir okkur titilega deild, það er okkur aðra að sjá það og það er náttúrulega bara eins og ég kannski misti út mér á Twitter þarna þetta er markinum rétt, mér finnst það alveg virkilega ömulegt og þetta er svo sem ekkit þetta er ekkit, því miður ekkit nýtt við höfum bara haft mjög erfitt með að kaupa okkur markmenn undan fyrir ár og vonandi bara leysist það með þjóðvörunum unga, það er að hjálpa þeim ekki þetta við erum alltaf heldur ekki búin að vera með hafsenda sem að hafa kannski alveg verið að virka þannig að það má alveg orða það þannig að síðustu 4-5 árum erum við líka búin að vera í bölvuðu hafsendarugli og vonandi er maður típa eitthvað að ná að breyta því og sem hafa lögur með sér hvað er að það er auðvitað líka það að við höfum náttúrulega við getum alveg rúl og rifjað upp hérna sendingu Kolo Touré á Vestbrónins albjörleikunum sínum tíma eða ævintýrnars löfren sem hafa ekki heldur verið að hjálpa á markmanninu
er jól og svona það er alltaf mikil, eins og þú segir, það er alltaf mikil einföldun að vera að horfa á
já, hérna. Já.
Ungu markmannin, þetta er allt liðið eins og svo sem er
og getur verið, ef við lítum aðeins og eitthvað jákvætt og fyrir kannski jákvæða tölfræðina það sá ég það með vitalinu eftir Klopp að hann er búin að ná að skora, skora 100 mörk í 48 leikjum og hann jafnar þar við þar efstur yfir fyrstu hver er fljótastur hann á 100 mörkum þar jafnar hann ekki ómerkara mann heldur í Kenin Dalglís og ef við höfum skorað eitt mark enna þá hefði hann verið í efsta sæti yfir framkvæmdastjóra á Liverpool í sögunni yfir það hvað er að skora mikið mörkum. Þannig að því litinu til held ég að við getum líka kannski, ef við erum ósáttir við varnarleikina, þá skulum við nú bara aðeins spóla tilbaka til ársins 2014-15 þar sem að reyla nefnt ekki að horfa á leikin með Liverpool sko sem skoruðu svona 1-2 mörk í leik alveg frá áramótum þar
og þar þú ert líka tala Dagli sem tók við frábæra
liði sko áttu Dagli sem taka við sennilega besta liðin okkar þá á bara sem hefur verið bara sennilega á mjög stuttum tíma það kannski við tölum of mikið um hina varnarleikinn er ekki okkur en það náttla alveg magnað mögnu breyting á sóknarleik þessa liðs og það náttla alveg ég get ekki ímyndað mér að það sé ef man myndi taka svona hlutfall af svona neutral aðdáendum þá ég sannfærður það þá voru miklu fleiri sem horfðu á Liverpool spil í kvöld heldur en nokkurn leik í gær vegna sem en vita orðið það að þeir geta fengið hasar og læti og blússandi sóknarfótbolta þegar Liverpool að spila og það auðvitað alveg frábært að vera komið lið sem að er að skora eins og segir hvað fjögur mörk í sjötta skipti í vetur og
er ótrúlegt sko.
Ótrúlegt tölfræði sko.
Ruglu tölfræði. Hvað þeir hafa gert að hérna þá vantar eitt svoleiðis skipti viðbót ekki til að jafna hérna metið yfir tímabil.
Ég veit ekki.
Þannig að menn eru bara leiðin að fara að stúta því metið í vetur sko.
En Kristján, til að setja þetta í samhengi, jafnvel frátt fyrir hvað vörnin er hérna, shaky hjá okkur, við erum búin að fá 20 mark núna sem, sem hefur nú verið verra held ég, en hérna, ef við vinnum sittileikin, þá þetta besta byrjun Liverpool í fyrirháleik tíðanbils hérna, í sögu úrvastildarinnar, þú veist, þetta er það upplugt hjá okkur núna, við vorum með 42 stík 2008-2009 sem var mjög gott tímabil hjá okkur deildinni, þannig að við erum nú ansi góðum tímum þó að þú veist þannig að pirrandi hvað Chelsea bara tapar ekki stigi en við hérna ef við erum hættum aðeins að horfa þá í smá bili þá er ekkit annað að segja en þetta ár að enda ansi vel hjá okkar mönn.
Ég eiginlega bara ekkit í stöðu til að hætta ára Chelsea, þetta pirrar mig alveg óstjórnlega að síðast þegar Liverpool var að berast titilinn.
Jöfull erfitt að reyna að fá okkur til að vera eitthvað smá í okkur.
Sorry, ég bara klára allt góðaskap jólin, það þriðji jólin dag. Síðast þegar Liverpool var í titilbaráttu, þá náði liðið í stigasöfnun sem hefði skilað í titli næstu tvö tímabil eftir og tímabil á undan, en það skilaði ekki titli þá af því að City skoruðu líka yfir 100 mörk það árið eins og við og unnu titilinn. Og nú erum enn konni með stigasöfnun nú þegar sem að hefði nægt til þess að vera efstir eftir 19 fyrir í fyrra eða hvað það en nægi bara í annarsæti ár. Ég meina þetta er bara alveg sérstakt. Akkur getum við aldrei verið góðir þegar það er í læg.
2009 þá erum við svo góðir í ár.
Akkur þegar við erum svo góðir í ár og erum þegar búnir að vinna Chelsea útivelli að þá bara vinna þér 12 í röð til þess að sitja okkur samt í annarsæti yfir jólin.
Kristján,
þú ert bara alveg ótrúlega pirrandi.
Þú ert svo pirraður, hérna Liverpool hefur ekki tapað á Anfield síðan að þú varst þar.
Já, ég veit það. Það er bara svo leið. Akkur heldur ég sér hann að pirraður. Ég tek, ég er á þannig tímabil í mínu lífi, ég tek öllu svona persónulega sem kemur að Liverpool. Það bara, þetta allt miðað að mér þegar að Liverpool að pirra mig og þá á ég einhvern veginn mjög erum að sleppa þér.
Þetta rosa gaman. Já, við erum með eins og segir núna sko. Við erum núna með meira stig heldur en fjórir síðustu meistarar og vandamálið að Chelsea með meira heldur en hefur nokkuð. Ég held að hafa, veist, Chelsea að stefna í 98 stig. Já. Að vinna núna lokaleikinn. Þetta náttúrulega bara galið sko. Þeir vonandi getur þetta ekki gengið en
hérna. Ja, getur ekki gengið endalaust en það verða einhver staðar að stoppa á skilur. Og við erum bara komnir í þá stöðu að það nægir ekki að Chelsea tapi leik. Þeir verða að tapa þremur staðar eða eitthvað. Hérna meira heldur en City og Arsenal og tveimur meira heldur en við til þess að við eigum sjens. Þetta er bara rosalega
stór. En sko, ég alveg saman sko, og það alveg frábært í raunni að aftur, sko, maður, ég alveg sammála því að maður einhvern veginn ergja sá sem Chelsea liði. Það alveg meðan alltaf ekki taka það af því að aftur segi ég að við bara fyrir árið síðan ef við hefðum dottið inn í það að hérna, Klopp myndi kannski ná að bæta besta fyrri helmings árangur félagsins ef það tekst nú, við myndum nú vinna City, ég held að við metið sér 42 stig hér af það, ef við myndum nú vinna City og erum komið 43 stig eftir fyrirlöta mótsins á fyrsta heila tímabili Klopp þegar er nú búin að eyða kannski tveimur gluggum eða kannski einum leikmanna glugga
án heimaleik sem mútið börnleik
án heimaleik sem mútið börnleik til dæmis og bara í rauninni minna við skulum átt okkur að því í rauninni eigum við ekki skilið að tapinum einasta leik á þessu fyrri helmingi mótsins sem búin við töpum börnleik fyrir okkar aulagangvinna lið sem við með 80% boltaleik á ekki að tapa og þessi bornmóðleikur er náttúrulega bara ömurlegt bara einhvern afturkvæðar til ógamallar fortíðar en þá erum við náttúrulega auðvitaðum að horfa glasi hálffullt þetta er náttúrulega búið að vera frábært tímabil hinga til og að vera komin á þennan stað sem að Klopp komið með okkur núna er frábært en kannski vegna þess að við fengum þetta toppsæti svolítið snemma og erum búin að ná þarna frábærum úrslitum að fara til Chelsea og Arsenal og vinna og eiga að vinna Tottenham úti og núna búin að vinna Everton, við erum búin að fara í gegnum ógeðslega erfiða útivelli sem hafa verið að lenda í, við erum verið að lenda í vandræðum undanfarin ár sem á alveg að gefa okkur góða vona því að vera bara með bara heldur flott program, minna við eigum Chelsea, Arsenal og Tottenham og Everton alltaf heima og þó við veitum að fara til mannstæliðan að tvekja, þá er þetta alltaf alveg frábær staða sem liðið í núna og það að þeir myndi sig, ef hann myndi á fyrsta heila tímabili sem taka Rafa og slá hans besta árangur, þá er það alltaf bara, hvað að segja, eigum ekki bara að lega okkur að segja það, þá sé ég menn með skrefum, á mörgum skrefum í réttri átt og trúin á honum bara vex og vex. Og meina, við áttu okkur á því, svo sem líka, ef við hefum verið með þetta að liða okkur í fyrra, það er lestar ekki, það er meistara, sko, við áttu okkur á
því. Nei, það er svo Kristján að segja, við erum alltaf á vitlisum tíma.
Já.
Við erum alltaf á vitlis ári, góði.
En Maggi, þú ert aðeins og jákvæður, finnst mér.
Já.
þú tekur að þér...
Það er ekki hægt að gera þetta í geðsingvæl.
Þú tekur að þér fyrir mínu fullur.
Já, þetta var ljótt. Ég hérna...
Er hann ekki bara nógu ríkur til að vera bara með eitthvað vinsinn sem dræfa bara alltaf? Bara býri liðból og hann bara keirir.
Ég þekki eitt sem hefði skuldast eftir hún, meðan þið bara hringt í hann. Það er bara ekkert flókið. Þetta er alveg ótrúlega kjánalegt á allan hátt. Minna, á andan konar einhverjar sögur og einhverjir skrittir miðlar á Íslandi fóru að lepja það upp, hann hefur verið blindfullur á bílnum. Það var náttúrulega hefði hann ekkert verið að spila þannig í kvöld. Og það er
það ekki málið? Það er bara
þetta. Alveg klárt mál og hann hefur náttúrulega bara gerst sér sékan einhvern kjánagöng og þegar þessi örli áherslu, þá getur það verið skilur mig, þegar Bretarnir tala það, hann gæti hafa verið að fara á miðnætti heim eða hálf eitt skilur, hann var ekki að stöðlast blindfullur og reynsróður klukkan 7, en þetta er auðvitað óafsakanlegt í öllum og minna, menn sem eru fyrirmyndir, þeir eru litla gutt út allan heim að fyrirsagnindar hefur í dag verið að tala það hvort hann að spila og núna missir hann hugsanlega einhverjum Chelsea leik sem
var að Ég var ekki dyrur hvað hann væri liðin í dag,
ég sammála því.
Þetta er alvarlegt brot á umferðarlögum, þetta er líka já. Brot á reglum félagsins bara
Auðvitað sakko til þess að þarna hann hefur átt sér einhvers konar þar málsbætur að Klopp hefur ákveðið að hérna challenge hann aðeins og hann var gerði það svo sem vel en á móti þá held ég þetta verði ekki afsakað og hann alltaf fékk náttúrulega hann var barrakkaður allsvakalega af áhangundum félagsins og velt honum upp úr því auðvitað að hérna að fyrirmyndir Liverpool Football Club þeir gera ekkert svona og meina þessi gaur hafði alveg efnu að taka sko þyrlu heim þurfti ekki að býða í bílnum sko þannig að það að skutla stemma á reynsinum eftir einhver rauðinsklaus eða bjóra niður í miðborg Liverpool náttúrulega óafsakanlegt á allan hátt
þetta er svo mikið vonbrigði út í að fyrir mínu er vinur minn
algjörlega, þetta er góður drengur
en talandi um vinur mína, Kristján Atli Lukas er að fara til Inter, hann er að fara frá Liverpool held ég tíund að leikmanna gluggan í röð eða eitthvað álíka, heldur þetta gerir svona
Ég er búinn að skrifa kveðjubréfi og það kom í ansi þykkan bunka frá síðustu árum af kveðjubréfum.
Uppfært.
Þetta er alltaf innilegt hjá mér, ég strók út liðið sem að stóð í fyrra, það var eitthvað kynverslið í fyrra og skrifin internationali. Ég veit ekki, fer Lukas einhvern tíðan, verður hann ekki að eftir 20 ára?
Loksins fannst mér engin þörfa að láta hann fara en kannski vill hann spila meir eins og segja hann er ekki það gamall en Matip, Lovren og Gómez núna, þetta er ansi brotætt lína á miðvörðum eða hérna, tveir meðar og við erum bara að glafa hann
við náttúrulega erum með Ragnar Lóðbrók hérna líka, hann klikkar ekkit þannig að hérna, og svo getur Kevin Stewart líka að spila miðvörðun og svona það sem ég var að tala um snemma í þættinum hérna, ef að Lukas Leifa er að fara og með meðsla vesenni sem hefur verið á Joel Matip og Dejan Lovren, við höfum nú talað Lovren núna í 2,5 ár, hann er meðslapesi, hann er með lúmst mikla meðslatölfræði líka, að þá kæmi mér ekki dórt ef að Klopp er að skoða miður í janúar, ef að Lukas er að fara til litar, en kannski er ekki til ísveg, eins og þú segir, við höfum verið búin að kveðja náður.
En Lukas er ekki bara að fara,
sko? Yfirlýsingar hérna í janúari fyrra, við hefum hérta...
það var ekki líi, hann var og hefur komið fram síðar sko, hann var alveg búið í
að gera sko, já, en hérna en maður veit ekki, en ef að það verður að því að Lukas er að fara til Inter á láni þá held ég að það gæti verið frekar frá húnum sjálfum komið, hann vilji fá að spila eitthvað og kannski breyta aðeins til
eðlilega, hann búin að byrja þrjáleikinn
og ég held að Klopp myndi aldrei lifa því að gerast nema hann væri búin að læna upp Og þessi sjens, þú getur ekki...
Ekki veikt ópin.
Nei, þú getur ekki tekið óþarf áættur með þann sjens. Og Klopp er búin að segja með störrið til dæmis að við erum ekki að láta neitt fara sem getur hjálpa okkur eftir árum.
ekki Sakko líka pottið að fara núna í allavega láni, það ekki alveg gefið?
Já, Sakko fer eitthvað, hann losar hann út og svo hann þurfur að lána niður í Championship deildina og borga launina,
Nei, hann bara þarf að losna. Þannig að þú komið tvo miðveri, sko? Maggi, hvað
segir þetta? Ég myndi halda það.
Já, ég alveg samfærum það að þetta er Ávísson og Joe Gómez. Ég held að það sé bara nákvæmlega málið að nú bara fá að við
Joe Gómez. Enga nýja, bara húkast við bara að koma í stöðin.
Já, ég held
að. Það erum við fjóra kosti, við má horfa að þannig, sko.
En finnst þér hann ekki verið að taka ómiklar, og þá ég bara að tala meislavissin á Gómez, því að hann lenti í setbacki þegar hann kom inn í haust, og svo sjáum við kom fyrir hjá Dan Ings þegar hann var svona að reyna að komast á fullan sprett aftur. Er hann ekki að taka of mikinn sens á því að maður leifir þá Sakko og Lukas að fara með meistasögunni hjá maður típ og löfum sérstaklega og leifir og ætlar að treysta Joe Gómez eftir árum?
Sko, Sakko er farinn alltaf. Hann er ekki, við þurfum ekki að ræða það. Hann, eins og segir, hann mun aldrei spila mínútu aftur fyrir klúbin. Og ég alveg sannfærður það að þetta Lukas Ræfintýri er náttúrulega bara nú komið að því að hann, eins og Kristján sagði, fáið að velja sér. Og það er náttúrulega bara algjörlega þannig sem að þetta er held ég hugsað. Það er náttúrulega líka á sama hátt að það er líka... þú ert ekki að díla við sko tölvuleik eða eitthvað svoleiðis og dílum sko persónur og meina þú veist auðvitað náttúrulega erum ennþá í öllum þessum bikarkeppnum en leikja álag ekki einhvern veginn þannig að það sé ástæða til þess að vera með fjóra stóra og mikla hafsenda þarna inn í Gómez náttúrulega er búinn að vera meiddur og það erfitt að sjá hvað verður þar en hann náttúrulega líka þeir sögðu það að hann væri tekin og þeir höfðu ákveðið að eyða þarna einhverju rúma ári til þess að vinna upp einhverja veikleika í líkamanum sem að þeir fundu út úr því og þeir vildu hafa hann hjá sér í haust og vildu halda honum hjá alveg
upp. Er hann ekki búin að spila alveg núna í desember?
Jó, hann er búin að vera að spila undir 20 ára leikja. Ég bara kemur óvart, hann er ekki fengið að koma einhvers þar inn á. Og, menna, ég, svo sem,
en Maggi, nú var Lukas sem ég var rétt alveg háspreitt frá að fara bara núna í sumar síðast. Frestaði ég hálftarhalds að horfa
á þannig? Ég eiginlega pottutur að því, alveg eins og ég held að sé búin að vera réttar allar, sko, að Lukas fekk fyrst tilboð, sko, síðasta sumarið sem að Rodgers var, þá var eitthvað tyrkislið búið að fá samþykkt tilboð
í hann.
Galatasaray, svo og það er alltaf greinilegt að þessi kjaftasaray við höfum um kynirann er alltaf fer mjög hátt allan núna svo hefur hann orðið að neita stóru tilboð frá Kína og svo aftur núna þegar það búið að samþykkja lán til Tyrklands þá var aftur gripið út af einhverjum ja meiðsli Gómez og sennilega heila tognun hjá Sakko hefur nú ekki hjálpað til heldur
við sko
svona blanda eitthvað að því að þá einhvern veginn er hann gripinn inn í og þá náttúrulega kemur að því meina hann er greinilega ekki lengur hugsa sem miðjumaður og það er auðvitað breytingin það er náttúrulega bara að Vinaldum er kominn þarna inn í og Kano sennilega er bara jafnvel Ovia Djaria hafður undan honum þar þannig að ég held að það sé bara einhvern veginn þannig að Lukas er orðinn hann er orðinn fjórði hafsendin okkar og hann er orðinn 5.-6. miðjumaður okkar og þá auðvitað leiðum maður svoleiðis manni að fara því að þú veist þú getur ekki stólað á það að vera með eins og það við ætlum að halda Gómez og Lukas þá eru komið 5 hafsenda til þess að spila
Ítalski bolti geti líka bara verið frábært
nú fyrir hann og það verður þetta svart að missa þessan gönin og gaurði hann náttúrulega verður í sögunni alveg klárlega eitt af legendum þessa félagsi hann hefur náttúrulega tekið ótrúlega breytingur þannig að kefti sem sóknar miðjumaður 2007 til Rafa í það verða svona vara fyrirliði og gaur sem að er í öllu sem þið geru utan vallar, það Lukas alltaf fyrstur mættur, sko.
Ég sá svolítið gott tvít í dag, það var einmitt einhver sem að ég spá, veltiði alltaf fyrir mig hvort að ferill Lukas í Liverpool hefur öðru sig eða nefnvel ekki varið boltan í Derby
slagum hérna. Já, nákvæmlega. Á debjóna, fyrsti leikurinn.
Herðu, við erum annars, núna eru Coutinho búin að vera 2 mánuði meiddur, Kristján. Ings er náttúrulega út tímabil og það er risa stórt. Bló fyrir okkur, við höfum heldur betur verið að nota yngst núna sérstaklega í desember ef hann hefði verið heitt helsu og sko, Coutinho með þessi sína hvað þetta brotat hjá okkur og mann er að fara núna í 5-6 vikur, ég er þetta hef aldrei haldið eins lítið með einu landslið eins og Senegal núna í þessari keppni, Afríkukeppninni ég veit, við vitum öll að þeir ítrekkaði hverju minnst að þetta að það er ekkit keift nema þessi til langs tíma en ég meni nú þetta búið að vera að vita þessu til langa tíma bæði með yngs og manni sé að fara og við erum einum færri í hérna þessum stöðum. Hverju til eru líkurnar? Við erum orðið við hvernig einasta leikmann sem að er mögulegur á markanum þegar það er ekkert mál að leggja saman 2+2 menn það er fullt af liðum sem þýska boltarnir sem er ekkert í baráttunni þannig séð að þú veist það skiptir ekkert öllu máli við kaupum það núna eða í sumar. Heldur að sé hverju til eru líkurnar prósentum að við kaupum sóknar þengjandi leikmann núna í hérna janúar?
Bara, ég veit ekki líkurnar að við kaupum hann en ég tel mikla líkur á að þú veist, ég myndi segja 100% líklegt bara pottétt
Kolkar aftur á lóni sem sóknamann
Nei, 100% pottétt að við bjóðum í sóknamann hvort sem okkur tekst hérna landónum og ég myndi segja svona 75% líkur á að við bjóðum í miðvörð Það, mér sýnist stefnaði það þetta eru tvær stöðurnar sem að kloppmörn skoða svolítið vel og reyna að koma auga á leikmenn og bjóða í það í janúar. En ég held hins vegar að hann stamti bara alveg fastur á því að ef að þeir sem hann vill fá eru ekki fáanlegir í janúar, þá mun hann ekki kaupa og hann mun ekki kaupa bara til að kaupa eitthvað. Þannig að við erum ekki, þannig að ég ekki 100% viss á því að komi maður.
Fyrstu að vera
desperið fyrir þar á Já, ef við erum að miða við velgengni á þessu tímabili þá held ég að við þurfum að gera það sem þarf. Fjarvera Yngs kemur ansýtla við okkur þegar við höfum séð það undanfarið að hann bara búin að vera með þú Stegjari og Woodburn á bekknum og hann hefur ekki verið að sitja á inn á jafnvel þó svo að hann hefur jafnvel bara verið að klára leiki án þess að sitja varamann inn á frekar að nota þessa stráka í deildarleikinum Og eins og þú segir, Störrits bara rosalega brothættur, það rosalega erfitt að fara inn í voru með hann og Orits í sem einu valkostina ef að manni síðan í Afríku og hérna, ég veit ekki, ég meina svo náttúrulega kannski Coutinho að koma aftur og ég held að hann muni 100% bjóða í sóknamann og
75% bjóða í mjög. Það er leikjálæg núna í janúar með bikarleikjum sem að náttúrulega verður eitthvað dreifingur á hópnum en erum við ekki svona komnir svo yfir vestahjallan eftir það, þengir rétt hugsað
í leikjálæg? Þess vegna segi ég, hann mun bjóða í leikmenn en hann, ef Pulisic maðurinn, segjum bara sem dæmi og hann býður eitthvað 10-15 í hann eða hvað sem þeim finnst samgjant og Dortmund vill fá tvöfalda þá upphæð þá það bara búið í janúar og við kaupum ekki sóknamann í janúar því að þá fer hann ekki að skoða eitthvað hvert get ég fengið á láni eins og sér eitthvað Stephen Kolker eitthvað, hann lærði það svolítið líka kannski í janúari fyrra, það hjálpar okkur heldur ekkert að vera að fara eitthvað svolítið panik sem hann hefur svo engin út fyrir þá notar hann frekar Joe Gomez og VTR fram úr vorið
Kolker stóð sér vel, hann var með góða sóknumæður, Maggi, hvað sama spurning?
Já, sama spurning, ég alveg samfærum það að við vorum að reyna við Julian Draxler, það alveg pottétt og það kannski það sem ég held að sé kannski bara eitt af því sem að inn í þessu það að það ekkert verið að eldast við einhverja litla kalla. Ég er nú að gera mér vonur það að einmitt liðið svo Wolfsburg og Mönchengladbach séu á þeim staðið þurfið hann á sér í pening til að kaupa nýja leikmenn. Gladbach náttúrulega að fara frá því þegar í meistaradeildinni er hún í fallbaráttunni í Þýskalandi.
Þannig hver er það?
Damut er alveg klárlega sko. Og svo náttúrulega verði bara að hlakka ég til að sjá hvort að það verði ekki gerð alvöru tilræði í Aubameyang. Það var alveg gaman. En ég held
að það var gaman svona understatement bara því.
Nákvæmlega, þú mátt ekki stríða manni með að segja svona.
Og svo er alveg held ég alveg við getum verið að horfa á þetta Gabigol ævintýri hjá Inter sem eitthvað mögulegt sem að einmitt rekst á kannski við það að
það er ekki líkar okkur Liverpool. Lána Luka að fá eitthvað svoleiðis í daginn.
Jó jó, og meina Gabigol ég held að þessi Gabigol gaur sé mjög spennandi kostur til framtíðar en ja ef við verðum að leita okkur við hafsenda þá er Jeffrey Brumey hjá Wolfsburg frábær kostur. Mér var strax er frábær kostur og svo held ég að Aubameyang sé náttúrulega það svo leikmaður sem mann langar mest í dag einhvern veginn.
Væri það ekki öllu er hann ekki real
og Jú, ég held bara eitt af því sem er klárlega að gerast einar sem er alveg pottet sérstaklega fyrir þessa gaura í Bundeslíkunni sko. Ég held að við höfum náttúrulega mikið forskot á Bundeslíku leikmenn í þessum stjór okkar sko. Því að hann náttúrulega veist, og Liverpool er alltaf stað núna í huganum og leikmönnum heldur að það var í sumar sko sérstaklega þessum þýsku því að menn að auðvitað kannski var Aubameyang var við eitthvað þegar hann kom á Anfield og heyrði lætin og fjörið sem var í gangi þar en aftur á móti þá náttúrulega núna erum við að tala lið sem bara í titilbaráttu og þjóðverðin eru náttúrulega mikið búin að vera fjallum Klopp og hvernig hann gengur þarna á þessum ákveðna stað þannig ég held að við séum komnir í svona góða stöðu til þess að vera plokka leikmenn úr Bundeslíkunni og það sem maður svo sem hefur séð af þessum leikmönnum sem að við höfum verið að pikka það en eru líka leikmenn sem að virðast ágætlega vera að virka þannig að ég held hann fari inn í þennan glugga núna til þess að reyna eitthvað sérstaklega ef við erum að Lukas er að fara og með virðingu fyrir sko ungum leikmönnum, ég held við fáum að sjá Ocho í þessum bikarleikum með Jarja líka,
hann er ekki bara að treysta það við deildarleikjum,
ég held ekki.
En hérna, þetta er það sem ég fíla við Liverpool núna, við erum með þrjá þýska menn hérna að stýra liðinu
Hakkarnu verið
og líka annað starfslið þetta er allt orðið þjóðverjar, það er miklu betra heldur en þessi helvítis englendingar. Nei, ég segi svona, talandi helvítis englendinga, Kristján Atli, til hamingju með Crystal Palace, varstu ekki ánar? Fardjú við farin og þú fagnar því eins og kjáni sko áður en að búa ráða næsta stjórna. Það var bara verra og svo næst alveg pott hér dróið hóttjón eftir
þú hefði þú þetta sjá mig hérna með tölvuskjáma þegar ég sendi þessi skilabóð á okkur. Ég alveg rauk til og náði í hérna dansmyndina að vera Fardjú hent á okkur og sagði við erum lausir við hann.
Alveg gefið að þeir farið næst í
alla þessu. 5 sekundur setna þá sagði ykkur ykkar við fáum bara alla þessi staðinn. Og ég svona settist í stólinn einhvern veginn, standandi fyrir svona skrifborðið hérna heim og ég settist í stólinn svona einhvern veginn, anskuti, ég pældi ekki því, ja. Og þá var það bara komið, ég komið mannskap aftur.
Fardjú var farin að ná þessari fínu stigasöfnin maður, hann var alveg góður í leið með liði niður um dild, sko.
Þetta er náttúrulega búið að vera bara mjög blóðu jól, sko, þetta kostaði okkur George Michael og Carrie Fisher og svo tóku þér hinn fallega Alan Pardjú líka af lífi og Bob Bradley í dag.
Þú ert alveg að lenda í vandræði með hann
öllum sko,
þessi þeir, hendur þetta bara podcast bann, sko.
Já.
Halló,
sko. Ég hendur
sveimur. Hérna.
En sko,
það var eitthvað sem bent á í dag að hérna að það kannski hlakkaði svona smá þórðagleði í manni að mér alveg saman Bob Bradley og hef svo sem einhver tilfinninga þar, en að Pardjú skildi fara svolítið flatt. En ef við erum í alvörun að fá hérna Big Sam og Roy Hodgson í staðinn, þá getum við spóla aftur um viku, please, takk.
Já, það er bara, þetta er kennað þetta, desember, þetta verður búin að kenna þetta, Kristján.
Strax komið fréttu það að eina lásta fyrir að Bob Bradley að það verið reikinu var þú að alla partíu verið að lausu, þannig að þetta geti allt að gera.
Segðu maður, endur koman.
Er ekki líklegri þá þetta ringi ekki af þjálfurum er ótrúlega hérna
ég hef ekki nokkra trú að Giggs taki þetta djöfn núna en ég hef lagt að sjá við þetta erum að fara að sjá þessa gaura í live þarna úti á sínum tíma
það mætti bara... alveg vera Giggs ég held að hann sé vonlaust stjóri það verður mjög gaman að geta
ó ekki segja það
þú the Giggs master at work the Giggs master at work
herru hættum við þessu útur þessu þið eruð búin að eyðileggja svansileikin
segðu eitt í lokin hérna af því að ég veit út með þetta í haustum þú varst að segja okkur hérna þegar við varum að þetta fyrir viku hver er svona hringengjan búin að vera hjá Palace síðan að þeir voru með hérna og ekki Holloway eða
nei, hvernig var það og það var Holloway
Hullis Warnock og Pardjú
Pardjú og svo kemur Vallat þess og það er eina bara hot svona eftir jafnir stífrús ykkur tíma
Jesus, bitur Þetta, spáði að vera Palace aðbátt
Já, ég meina þú væri bara
hættur Við tókum einn svona mann í 7 mánuð og það gekk næst í frá okkur
Og ég er ennþá pirraður yfir því
Já, spáði 15 árum af þessu rugli
Herðu, hérna Maggi, þetta er síðasti þáttur fyrir áramót
Nei
Við gerum kannski einhvern smá uppgjör, ég er svo mikið að gera hjá okkur núna næstu daga, ég veit ekki hvort það kemur fyrir eftir áramót, en pósturinn er til fyrir ykkur, en hérna, hvað stendur upp úr, hvað svona þrír búndar standur upp úr hjá þér á þessu tíðanbili, með þessu ári fyrir gjöðu, báðum tíðanbili?
Ég er náttúrulega, á þessu ári er náttúrulega klárlega leikurinn, bara fótboltins liðir að spila er náttúrulega algjörlega hápunkturinn, þú veist, svona heilt yfir, það er náttúrulega bara Það er orðið þannig að maður í alvöru talað að neita fjölskyldubóðum og reyna að fara til í vinnunni til að horfa að Liverpool spila
hópa. Þetta er það sem við var spenntu fyrir þegar við vorum að horfa að flugvélan að koma í Jürgen Klopp. Þetta var nákvæmlega
það sem maður vildi sjá. Maður alveg búin að fá þess mér. Ég var alveg búin að, ég fór bara í fermingarvörslu frekar að horfa á Stók tapa 6, vinn okkur 6-1. En ég myndi ekki fara í fermingarvörslu held ég með einhvern alvöru leik. Ég er búin að breyta gamla skóldi, sko. Konan er búin að samþykkja leikur að vera í gangi bara á gamla skóldi, sko. Hálf 6, það er bara Liverpool í beinni í stofunni á mér. Það er bara
þannig. Ég er hjá tengd og gamla ás með allir stórfjölskyldum. Ég er í alvöru að reyna að fá að sleppa því.
Þannig að það auðvitað stendur upp og þú veist að maður er komin bara á þann staðinn að þetta er bara orðið sem er gríðarlega breyting. Við horfðum saman á vestamleiki, man ekki hvort það var fyrir eða eftir áramót þannig að í fyrra hvort það væri lók desember að byrja í janúar sem við gátum ekkert og steinláum þar í ömurlegum fótboltaleik við sátum og bölvuðum upp á Egilsvöllarna heil lengi allir saman en það er allt öðruvísi núna þannig að heilt yfir þá stendur það upp úr ef maður ætti að velja einhvern leik þá náttúrulega er alltaf klárlega fagnaði ég mest af öllu þessu flautumark gegn Everton, ég gjöf svona trilltist
Dortmund,
ekki með? Já, nei, ég var einhvern veginn meira móti Everton þetta þessi Dortmund leikur þessi Evrópudeildin var þetta alveg frábært og skemmtilegt en það var samt einhvern veginn svona Það var einhvern veginn svona bónuskeppni, ég veit ekki út af hverju, það var bara eitthvað skrítið
með það.
Það bara lifir ekki eins í minningunni, af því að þeir skiluðu ekki titlinum.
Já, geta alveg verið sko.
Ef að þeir höfðu klárað sér vía í úrslitunum, þá myndum við hugsa alvöru svona hlýlegra þennan Dortmundleik og United-leikinni, ég alveg samfærum það sko.
Já, já, og svo þetta var alltaf mjög gaman, og það að við sátum einmitt líka saman út á Anfieldarnu og horfðum á þessa ógæslu Van Gaal grílu sem hafði verið að hamast á okkur, þá myndi ég segja það að við tek leikin eru, þá varði Everton verið uppáhaldsleikurinn minn núna þessi síðasti og svo þessi 2-0 sigur okkar á United í hérna í Evrópudeildinni, það var alltaf rosa gaman að taka niður og flengja það svolítið hressilega. Svo alltaf klárlega var ég ógæslega heppin með leik út á Anfield og bara lifi lengi á því að hafa séð Liverpool stúta alvöru fótboltaleik 6-1 þannig að hann náttúrulega hefur líka ákveðið vægi. Og svo þetta bara annað svona enda nú svona mitt uppjörð þá alltaf eru líka komnir ógæslega spennandi leikmenn í þetta fótboltalið og það var eitt af þess að ég hef verið að kalla eftir sagði held ég fyrir sirka ári síðan ég mun ekki kaupa með treyju með neinum leikmanni Liverpool á þeim tíma, núna erum við allan með þrjár
Ragnarklavan
ég meina, við erum að tala
báðir gulan ból með Ragnarklavan
ég til ég að skoða það
ég er
búin að fara í kúttunni bólum mínum í rækt en ég þarf að fara að fá nýjan svona spariból en að því við tölum alltaf svo mikið af brössunum okkar ég meina, við erum með besta enska hófúttamann í dag Adam Lallana sem er náttúrulega klárlega sennilega sá sem er að verða uppbóðast leikmaður minni í þessu liði, þannig að koma okkur, redda okkur út úr okkurinn til í dag og er bara stórkostlega hópastamöður, þannig að það eru þannig að ég voru 5 leikminn í dag sem er ógeðslega gaman að horfa, þannig að þetta ár hefur verið mjög gott ár fyrir liðból þó að við vissulega tapa þeim rústarleikin.
Kristján,
já.
Eitthvað í starfi Kopp.is, við fórum nú alls í góðar ferðir, allavega við fórum í hérna, það var nú mjög góð ferðin í janúar fyrir utan bölu úrslitin, þetta fórum við bara beint upp á flugvöll og heim eftir þann leik og svo fórum við steini allavega núna í alveg hörku ferði, ég myndi ekki segja að það var ógleymanlegt þegar við myndum ekki alveg allt eftir henni
það er alveg
það sem myndum að frábæst.
Það er alveg rosalega gaman að þú og Steini og Maggi hafi séð sigurleiki hjá Liverpool þessu ári. Fokki ykkur bara, ég er ennþá með æluna í hálsinum eftir janúar.
Herra, þú sást ekki sigurleiki Liverpool þessu ári, pældi því, þeir töpuðu bara einu leik á
því. Ég veit það. Ég hefna, það er náttúrulega, þú veist, ef ég ætla að velja eitthvað neikvætt, þá er það, tvennt sem að stendur upp úr mér og það er þessi hérna úrslit í þessar annars frábæri ferð okkar í janúar og síðan kannski það að tapa tveimur úrslitaleikjum, það var svolítið svekkjandi en ég held að þetta jákvæða sé bara svo miklu, miklu meira spennandi því að völlurum var loksins stækkaður í ár og það skipti gríðarlegu máli og allt svæðið í kring og annað og leikmannakaupin voru einhvern veginn alveg kvistbang búm í sumar, bara hittu öll nánast beint í mark og hérna og kloppu bara mættur svæð og það bara einhvern veginn alltaf að svingur og eins og við sögum á að liðir að skora 4 mörg bara reglulega og þetta er bara ógeðslega gaman, hvort sem að menn vinna einhverja deildi voru eða ekki, þá var þetta bara ógeðslega gaman að horfa á Liverpool aftur eins og Maggi segir, við erum bæði með hetjur sem að maður væri til að setja aftan treyjunni hjá sér og kalt hetjur og klopp
Þannig að varandi okkar, ef við fáum að tala um síðun okkar, þannig að bara er náttúrulega við magnað því að ferðir þetta náttúrulega eittir, þannig að búið rosa gaman að fylgjast með því hvað eru margir sem einmitt hlusta á þessi podcast okkar og ég heyri það að það eru margir sem eru ánægði með það við sem bara fannir að halda þetta reglulega og bara ég hlakka til þess að halda þessu áfram og það er bara gaman að finna það því að við vitum það allir að við erum fannir að lesa færri og færri í fótboltasíður og maður er eitthvað fannig að aðeins fara að vinsa úr það sem maður hlustar
á þess. Svona fótbolta umfjöllun á netinu hefur breyst frá Já. Því að Kopp.is byrjaði og það er bara staðreynd að svona blogg hluti Kopp.is er ekki eins nauðsynlegur og hann var því að þetta er bara þróast og þetta er meira á samfélagsmiðlunum en þar höfum við kannski komið meira inn með þessa podcast þetta og svo þú veist tópferðirnar og annars líkt og það gengur alltaf alveg rosalega vel, nauðar hitt náttúrulega ennþá líkir hluta síðun og við fáum mikið lestur á hann ennþá og við erum náttúrulega bara gríðarlega þakkláttir fyrir allan stuðning og allar viðtökur, þær eru 99% jákvæðir og hafa verið núna í 12,5 ár og við erum allir bara ótrúlega þakkláttir fyrir það.
Algjörlega.
Þetta er bara, þarf ekki meira uppgjör á tímabilu. Það er risa, þetta er, mann hefði haldið að fyrir tímabilu, þetta er því, nú bara stærsti leikurinn, en hérna, Manchester City Maggi við hérna þeir eru heldur betur ennþá inn í þessu. Þeir eru hörku skriði núna eru ekki jafnir. Þeir eru meinu stigi meira en þeir þannig að þetta sýnir svolítið hvað deildin óboðslega sterk núna að þetta eru það mörg lið og svo nú ekki langt í Arsenal heldur þannig að hver leikur óboðslega mikilvægur þetta sko rétt rúmlega 60 leikur myndi maður nú ætla og heimaleikur hvernig tilfinningi fyrir þennan leik á móti City hefur eitthvað fylst með undanfarið
þeir... Já ferri jákvæð ákvæða fórna mér í það að hérna horfa á það á síðasta móti Hull og ég hérna það bara góð tilfinning þeir eru í bölvuðu brasi þeir eru með meiðsli þetta er lið sem að mínu viti á mjög svipum stað við þetta náttla lið sem að gríðarlega sterkt sóknarlega hann náttla bara alveg ógæðislega mikil sóknarógnaðum og því nú bara Þannig að ég ætla að ég að blóta fjandansver að kona að gera náttúrulega kemur inn í þetta lið núna, búin að vera í löngu banni og kemur inn.
Þeir unnu alla þrjá leikina án hans.
Algjörlega, en þetta voru í öllum tilvikum voru þetta leikið sem þið voru að ströggla í gegnum á móti liðum sem að kannski, menna, þeir eru alveg getur að vera lendir undir á móti húl þegar þeir fá gefinns víti.
Ég las mest ósamfærdi 3-0 sigur, astanlegt og þannig er.
Já, einmitt, þetta var mjög astanlegt, þetta var, því að ég held alveg klukkutíma Hull var að fara að taka þetta fannar stig á móti þeim og þeir eru klárlega, þeir eru alveg á þeim stað að það alveg hægt að, alveg pottið takt að vinna það og það sást náttúrulega besti þeir stinnlá fyrir lestir þarna 4-2 sko. Að það er, minna, ég veit ekki hverju þeir stilla upp í Hafsend, þeir lentu í því núna að Hafsendaparið þeir lentu í meðslum hér að Stones fór út af.
Hvernig, í síðasta leika?
Já, Stones fór út af með meittur á læri þannig þeir enduðu á að vera með Kolarov og Otamendi í Hafsendaparið.
Þeir hafa verið það undanfæri, hvað er kompanið út?
Og Stones meiddist núna í leiknum núna þannig að hann var kominn inn í liðið og fór út aftur.
Eru ekki að gleyma er Mangala farinn eða hvernig
var Mangala meiddur þannig að hann er ekki klár.
Þannig að það er bakvörður líklega í
Það er líklega og þeir voru þarna eins og sé þeir voru það var verið að fara í gegnum þá og það sem er skondið að svo getum við líka horft á það þeir eiga mjög erfitt með að vera í föstum leikatriðum markmaður þeirra virðist náttla í algjör rugli hann Bravo náttla bara hann ekki markmaður í enska boltann það bara ég svo Jing segir það kannski og hann á leik lífsins og Anfield en hann fór út í tvo bolta í gær sko sérstaklega var að bjarga á línu þarna upp á hofni þar sem hann fer í svo galið útlaup og það var alveg svakalegt og hann er ekki traustur og bakverðirnir þeirra Sanja og Klísi voru í gær og þeir eru hvorugir miklir varnamenn þannig að ég hef alveg trú á því að við erum að fá fullt af færum en á móti þá náttúrulega eru þeir líka með svolítið það verður bara líka svolítið fróðlegt að fylgjast með því þar sem Guardiola hefur náttúrulega verið að gera hann hefur verið að láta að vera með mjög fljótandi framlínu þannig að þeir eru ekki með svona fastan center þeir eru bara með center þeir voru þarna sem voru að sækja á fjórum mönnum sem voru bara endalaust að rúlla ég reyndar
ekki svipa við bara
jú þessi Nolito hefur ekki heillað mig hann var þarna byrjaði fremst í gær en svo er náttúrulega mínu viti Störling hefur átt erfitt undanfarið Silva náttúrulega frábæra leikmaður svo eru þeir náttúrulega með matsvinirinn sinn í De Bruyne ég held að Nolito detti út fyrir að gera þannig að þeir komið sóknarlínu sem sko að gera De Bruyne, Silva og svo lítið títturinn að Störling hérna með þá náttúrulega þeir gríðarlega sterki sóknarlega og eru meitt eins og við óbóðslega flottir í skyndisóknum og það var þannig sem er sko feiskuð þetta víti og skoruðu mark númer 2 og óboðslega vel útfærum skyndisóknum og þetta verður bara hörkuleikur og ég heldur sjáum fullt af mörkum og mikinn hasa þarna.
Kristján, það búið saman byrjunlið hjá okkur núna hvað þrjáleiki röð og við fáum hvað alveg fjóra daga núna en reyndar, það búið vera smá Já, þetta var mikið hlaupið þessu leik og við eigum tvo byrjunarlismenn allavega svona kandidata á bekknum. Heldur að gerist eitthvað fyrir þennan leik? Er ekki Coutinho pottet úti? Er það ekki rétt?
Jú, mann heyrist að það sé staðfest, það svona kannski 50-50 síðan hvort
að Matip Er einhver annar að koma meðsli sem ég að gleyma?
Nei, það bara Matip,
Já, Matip
það. Það svo einu sem að gæti mögulega koma inn í byrjunarliði ef hann alveg leikfær. En með að við spilamennskun og klafan í þessum þremur leikjum, þá held ég hann gera það ekki nema hann sé alveg viss um að Matip sé klár.
En á miðinni?
Hann fari ekkert að tjastla hún saman. Tjan náttúrulega getur komið inn. Að mínum mati þá held ég að Tjan eigi meiri sjens heldur en Störrits af því að ég ekkert þessum mann treysti Störrits í 90 mínútur ennþá og vilji frekar bara eiga hann að bekknum í þessum leik. Og Origi þó svo skora ekki kvöld, hann hefur samt verið að skora og annars líkt.
Hann láði fótt hérna, í dag, var já, góður í dag.
Og mjög góður í kvöld sko. Þetta var svona kannski framistan sem við höfum verið aðeins að biðjum frá honum. Hann kannski skoraði ekki en í þetta sem
var
svo hann skilaði mér til liðsins og hann er að vaksa í
hlutakinn
sem að leikinu fjölgar. Þetta er náttúrulega bara 21 strákur og við þurfum að gefa hún tíma til að finna fæturnar hjá Klopp og annað og hérna það lofar allt góðu með Valdur. En ég held að sko Chan væri frekar eitthvað valkostur en ég sé það bara ekki eins og Henderson Wijnaldum og Lallana að spila. Þannig að ég myndi, ef að Matip ekki klári leikinn fyrir klafan, þá tippa ég bara óbreytt lið og hann á Chan og störðið sína bekknum eins og önlega. Og hérna, og mistar að Moreno.
Hvernig spáir þessu, Kristján?
Ég held að X-faktorin í þessu er náttúrulega sá að stjórarnir eru að koma með ákveðna sögu með sér til England svo við höfum aldrei séð þá mætast með þessi lið. Og ég þekki það bara ekki nóg vel endilega, sko, náttúrulega Guardiola með bæinn var yfirleitt að, með yfirhöndinu gegn Dortmundi.
Eiga er ekki fjóra leiki eða eitthvað í Þýskalandi?
Jú, eitthvað svo leið, sko. Og hérna, ég held að kloppa við neitt byggaleik eitthvað líka og hinn tók síðan flest alla deildarleikina þeirra á milli eitthvað líka. En maður veit ekki, sko, þú veist, er Klopp að lesa Guardiola, er Guardiola að lesa Klopp? Ég Klopp er klárlega að gera sína hluti á Liverpool og hann að gera það mjög vel og Guardiola svona er að vinna í þessari vinnu, maður sér alveg að þetta er að fetast í rétt átti honum og svo séu vaxtar örðuleikar í þessu sem hann er að reyna að gera hjá þeim. Þeir eru kannski soldið eins og Liverpool var fyrir árið síðan. Þú veist að maður sér hlutina í rétt átti. Þetta er bara 60 leikur og þetta verður bara stór slagur. Ég held að City vogi sér ekki að tapa þessum leik. Sem þýðir að þeir munu koma og selja sig grillt og þeir munu reyna að sækja þér ústíðin á Anfield. Og við náttúrulega gerum það líka okkar menn. Ég sé þetta fara, bara fyrir mig fara á hvernig veg sem en ég sé enga ástæð til annars en að við séum bara höfum tröst og trú á okkar liði fyrir leikinn og ég spá þessu 3-1 sýri.
Maggi, eitthvað þetta betta á eitthvað spá?
Nei, maður þetta er ekki alveg rétt hjá okkur. Ég held að ég las einhvers staðar nýlega að þeir eru spila 8 leiki og unni sitt hvora 4. Klopp og Guardiola.
Ég bauð ekki, ég bara kannaði þetta ekki neitt fyrir
Nei, ég var ekkert
að skoða. Ekki heldur.
Ég held að vera þannig, en já, ég sammála Kristjáni.
Eins og venjulega þá þykistu við vita eitthvað rosalega mikið mynda
þá Það er líka vel verið sem vitast. Ég held að hafa verið þannig að Klopp vann fyrstu leikina svo síðasta árið þá jafnaðist út. En ég held að við séum bara að fá hörkuleik og þess vegna erum við búin að blikka konna að fá leikinn í gangi. Sko. Ég held að þetta verði 3-2 sigur hjá okkur, ég er alveg einhverjum svakalegum leik og ég er alveg sammála því, ég held einhvern veginn að þarna, ég held að Karl hendi svolítið hattinn mín á þennan leik og við verðum bara með sama byrjunlið, það bara hugsanlega þessa breytingu ef að Matip er heill sem að hann er með, ef maður horfir á myndir af æfingarsvæðinu, það virðist ekki vera að fara að æfa.
Segðu mér eitt Maggi, áður en við, bara á þessum punkti, Liverpool fær leik og Manchester City fá leik 17.30 á gamla stað sem náttúrulega bara ótrúlegu tími og svo fáum við ekki, við fáum höfnun á beðinum að spila meir en tveimur sólaringum næsta leik. Er Alex Ferguson að vinna við að raða henni þessum leikjum?
Ég hef aldrei skilið þetta. Þetta er svo langt frá því að vera sko ég held að þetta sé bara einhver svona ég held að litlu breytt en stjórnir sem leikjum sko það bara computer says no að þetta náttúrulega bara algjör þvæla að bara ekkert bara leikmanna vegna heldur bara aðdáendanna og deildarinnar vegna að það líði einhveri sko ef maður er stuðningsmaður á svona leik og maður þarf að komast heim á Anfield og maður kominn heim klukkan 9 að kvöldi og það maður að vera lagður af stað sko í næsta leik klukkan 7 eftir 9 að stað, þetta einhverjum 30 tíma sem líða, þannig að það þarf að fara að gera eitthvað þetta náttúrulega alveg þvæla sko
Leikur, hvernig fyrir sitt Liverpool?
Ja, það fyrir 3-2 í hörkuleik og svo að því við náum náttúrulega valla að taka Sunderland podcast, við ætlum ekki að vera þetta nýja stað
það er nú bara vanta tími til að skrifa upp í drómiðli leikja sko.
En nákvæmlega, þá held ég að þar aftur á móti sjáum við töluverða leikmannabreyting og það verður ströggl, en við vinnum þann leik líka 1-2
það er leikur þar sem að Lucas og Kevin Stewart og hérna og svo Sturridge og Chan og annars líkt kom allir inn í lið allir sem byrja ekki gegn City og eru svona einhver aðliðsleik en þeir byrja gegn Sunder hann verður bara að gera þannig
Þetta rugl, þetta gjaldfellir þann leik svo óbóðslega, bæði lið verði svipuð rugli þar
að vonandi Það er þrústi í bóði í báðum leikjum, þetta er fullkomlega fáránlegt skilur að þurfa að forna þessu Sunderland leik svona rosalega því að við hitti þannig á að við eigum 60 leik eins og við segjum svona 6 pointer gegn einum af keppinutunum á tóknum á gamla stræk
Ég er svo að Chelsea hlægi alveg óbóðslega þessi jólum
Ég heiti Chelsea mann í gær, hann hafði enga samúð með okkur í þessum málum og hann hló bara.
Valvarugl, ég hérna á, ég verður stærslega fyrir
Sunderland. Chelsea spilar á laugardegi, svo er það næsta leik á miðvikudegi, sko. Fjórða janúar.
Sá sem er að spila síðast á gamlástegi, eru þeir sem er að síðan spila deginum á eftir
ja, bara svona, það bara þannig spáði, þetta var raða niður, þetta var alveg ólíkilegt
fáránlegt
Herðu, spáum ekki, breytum því ekki ég sammála Kristján alltaf, ég held þetta tökum sitt í aftur við tókum það
vel síðan
Söndiland ég drullu stressaður, ég fór á leikinn hérna daginn móti Söndiland
alveg
og hann ekki eftir að pakka minna í vörna heimavalli og við verðum örgulega með ansi þreytt lið í þeim leik en við bara verðum að taka á það bara vonandi eins og í þeim leik að þetta verði seinni hálfleikur sem við siglum fram á þeim tökum það 0-2 en annars segi ég bara gleðilegt nýtt ár og hérna takk fyrir þetta ár sem að líða það búið að vera fínt fyrir okkur liðbúlmenn þó að 80s popheimurinn sé kannski í sárum en Maggi og
nákvæmlega
en hérna eins og ég segi takk í kvöld og takk fyrir ár
Axel